Book 2
40
40
Осведомяване за пътя.
Perguntar o caminho.
Извинете.
Desculpe.
Можете ли да ми помогнете?
Pode ajudar-me?
Къде има тук добър ресторант?
Onde é que há aqui bom restaurante?
Завийте наляво зад ъгъла.
Вира à esquerda на esquina.
Вървете след това направо.
Depois siga em frente bocado.
После продължете 100 метра надясно.
Depois, vira à direita.
Можете да вземете и автобус.
Você pode também apanhar o autocarro.
Можете да вземете и трамвай.
Você pode também apanhar o elétrico.
Можете да карате след мен.
Você pode seguir-me com o seu carro.
Как да стигна до футболния стадион?
Como é que chega ao estádio?
Пресечете моста.
Atravessa a ponte.
Карайте през тунела.
Atravessa o túnel.
Карайте до третия светофар.
Siga até ao terceiro semáforo.
След това завийте по първата улица надясно.
Vir depois na primeira rua à direita.
После карайте направо до следващото кръстовище.
Depois siga em frente no próximo cruzamento.
Извинете, как да стигна до летището?
Desculpe, como é que eu faço para chegar ao aeroporto?
Най-добре вземете метрото.
É melhor você apanhar o metro.
Пътувайте просто до последната спирка.
Vá simplesmente até à última paragem.
За книгата и текста, моля идете на страницата www.book2.de.